Եթերում ազատության ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրի գլխավոր թեմաների մասին նախամարոտ։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի ներկայացրած հերթական աղմկահարույց նախաձեռնությանն ընդդիմացող ուսանողները արդեն երրորդ օրն է շարունակում են իրենց բողոքի ակցիան։ Երևան է ժամանել Մոլդովայի նախագահ Իգոր Դոդոնը։ Հայաստանցի պաշտոնյանները դժվարանում են ասել, թե որքան էի վերջո աճել տնտեսական նույն դաշինքում գտնվող Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ապրանքաշրջանառությունը։ Միջազգային թեմաներ թուրք-ամերիկյան դիվանագիտական ճգնաժամը մեղմելու նպատակով Միացյալ Նահանգներում է Թուրքիայի վարչապետը։ Սպիտակ տան ղեկավարի ասիական շրջագայության հաջորդ կանգառը Չինաստանն է, որտեղ փորձում է համոզել խստացնել Փենյանի դեմ պատժամիջոցները։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Մոլդովայի նախագահ Իգոր Դոդոնի պաշտոնական այցի շրջանակներում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի նստավայրում այսօր կայացել են ընդլայնված կազմով հայ-մոլդովական բանակցություններ։ Սերժ Սարգսյանը հույս է հայտնել, որ բանակցությունների արդյունքներով երկու երկրների միջև կապերը ավելի ակտիվ կզարգանան։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնն ասել է, թե առայժմ չկա որոշում այն մասին, որ Ամերիկայի և Ռուսաստանի նախագահներ Դոնալդ Թրամփն ու Վլադիմիր Պուտինը պաշտոնական բանակցություններ կանցկացնեն Վիետնամում այս շաբաթ գումարվող ասիական խաղաղօվկիանոսյան համագործակցության գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Թրամփը նոյեմբերի 5-ին ասել է, որ ինքը Վիետնամում հավանաբար կհանդիպի Պուտինի հետ, նշելով, որ քննարկումների օրակարգում իշարս այլ հարցերի կարող են լինել Սիրիայի, Հյուսիսային Կորեայի և Ուկրաինայի թեմաները։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփ այսօր իր չինացի պաշտոնակից Սի Ցինպինի հետ հանդիպման ընթացքում նշել է, որ փոխադարձ առևտրի պայմանները արդար չեն Միացյալ Նահանգների համար։ Նախագահները Պեկինում գումարված համատեղ բիզնես ֆորումում ազդարարել են ամերիկյան և չինական ընկերությունների միջև ընդհանուր հաշվով 250 միլիարդ դոլարի հասնող գործարքներ կնքելու մասին։ ԱՄՆ նախագահը Չինաստանին հորդորել է Հյուսիսային Կորեայի միջուկային խնդրի կարգավորման համար բանեցնել ազդեցությունը Փխենյանի վրա։ ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարները այսօր քննարկում են Աֆղանստանում դաշինքի զինծառայողների թիվը 13,000-ից 16,000-ի հասցնելու հարցը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը ժողովից առաջ ասել է, որ տեղակայվելիք զինծառայողները մարտական գործողություններին չեն մասնակցելու, նրանց առջև դրվելու է Թալիբանի դեմ պայքարող Աֆղանստանի բանակին վարժանքներով և խորհրդատվությամբ աջակցելու խնդիր։ Պրահայում տեղակայված Եվրոպական արժեքներ վերլուծական կենտրոնը հրապարակել է զեկույց, որի համաձայն Արևմուտքը պարտավոր է ավելի հստակ և վճռական արձագանքել Ռուսաստանի քայքայիչ գործողություններին։ Ըստ վերլուծությունը պատրաստած փորձագետների, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ցանկանում է պարակտել և տիրել Եվրատլանտյան տարածքում, ահաբեկում է դեմոկրատական երկրներին, ինչը չի գիտակցում Արևմուտքի քաղաքական վերնախավի մեծ մասը։ Եվրամիության Արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին այսօր մեկնել է Ղրղստան, որտեղից կուղևորվի Ուզբեկստան։ Yahoo ընկերության նախկին ղեկավար Մարիսա Մայերը ռուսաստանցի գործակալներին է մեղադրել ընկերության ցանցից 2014 թվականին հսկայական ծավալով տեղեկատվություն գողանալու մեջ և ասել է, որ ներկայումս ոչ մի ընկերություն ապահովագրված չէ նման հարձակումներից։ Այսօր Իժևսկում մի 9 հարկանի բնակելի շենք մասամբ փլուզվել է, զոհվել առնվազն 2 մարդ կան վիրավորներ, ըստ հիմնական վարկածի վթարը տեղի ունեցել արտահոսած բնական գազի պայթյունի հետևանքով։ Այսօր Երևանում տեղի ունենում Հայաստանի և Բելարուսի ֆուտբոլի հավաքականների ընկերական հանդիպումը առաջին խաղակեսից հետո հայ մարզիկները Արազ Օզբիլիսի և Հենրիխ Մխիթարյանի գոլերի շնորհիվ հաղթում են 2-0 հաշվով, այս պահին մեկնարկում է երկրորդ խաղակեսը։
Սրակալ հաղորդություն, Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, այժմ ծրագրի գլխավոր թեմային անդրադառնանք, տարկետման իրավունքի սահմանափակման ընդդիմացող ուսանողները արդեն երրորդ օրն է շարունակում են իրենց բողոքի ակցիան։ Ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցման բնդունված զինծառայության մասին օրենքի նոր նախագիծը, հիշեցնեմ, վերացնում է տարկետումը և ժամանակավորապես հետաձգում զորակոչը միայն այն ուսանողների համար, ովքեր պայմանագիր կկնքեն պաշտպանության նախարարության հետ և կպարտավորվեն ուսումնավարտելուց հետո բանակում ծառայել 3 տարի, ներկայումս սահմանված 2 տարվա փոխարեն։ Պաշտպանության նախարարն առայժմ չի շտապում դեմ առ դեմ հանդիպելու ու լսել ընդդիմախոսներին, փոխարենը վարչապետ Կարեն Կարապետյանն է ցանկություն հայտնել լսել ուսանողներին, ովքեր պնդում են, որ օրենքը կհարվածի Հայաստանում գիտության զարգացմանը և դասադուլի փոխոցային պայքարի միջոցով պահանջում են չեղարկել այն։ Հովանես Մովսիսյանն է պատմում։
Արդեն երրորդ օրը դասադուլանող ուսանողներին այսօր ընդունեց վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Մոտ 2 ժամ տևած հանդիպման արդյունքներից կառավարությունից դուրս եկած երիտասարդները գոհ չէին։
Սա հիմնականում պարոն Կարապետյանի դիրքորոշումն էր։ Եթե դուք ունեք առաջարկներ, այդ առաջարկներ դուք կարեք օրենքի ընդունումից հետո դա կքննարկվի։ Ձեր կա սկզբունքային խնդիր։ Մենք ասում ենք, մենք առաջարկներ, որ պետք է քննարկման դրվեն, անելու ենք միջև օրենքի ընդունումը։ Նրանք մեզ այսին օրենքի ընդունումից հետո միան կարող է դա լինել։ Մեր նախաձեռնությունը իր գաղափարական ԱԺ համակարգային պրոցեդուրաների մեջ փոփոխությունը չի նախատես։ Մենք նման տարկետման ինստիտուտով օրինակցի ընդունմանը դեմ ենք։
Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրինագծի դեմ բողոքի ցույց անցկացնող ուսանողների և վարչապետի հանդիպմանը մասնակցում էին նաև օրենքը նախաձեռնած պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը և կրթության ու գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը։ Երիտասարդները ասացին, որ պաշտոնյաները տարկետումը վերացնող օրենքի նախագիծը չեղարկել չեն պատրաստվում։
Դրան դեմ էր ոչ միայն Վիգեն Սարգսյան, դրան դեմ էր նաև Կարեն Կարապետյանը, Լևոն Մկրտչյանը,
և դա հաստատ լինելու է, իրենք ասացին։
Իրենք չասեցին, որ դա հաստատ լինելու է, իրենք ասեցին, որ կապված, կարելի այսպես էլի եւի հասկանալ, որ միգուցե մեր ասածնի այնքան ցանկացիր չէին, միգուցե որ այդ օրենքը չընդունվեր։
Բողոքի ցույցեր անցկացնող ուսանողների ներկայացուցիչները հայտարարեցին, քանի որ վարչապետի եւ նախարարների հետ հանդիպման արդյունքներից բավարարված չեն, պայքարը շարունակելու են եւ վաղը առավոտից կրկին դասադուլ են անելու։
Մենք շարունակում ենք մեր պայքարը, որպիսի զանգվածները օգնեն, որպիսի ու այս տեսակետը վաղթեուշ կիսվի նաև օրենքի նախաձեռնողների կողմից։
Այսօրվա դասադուլը կրկին մեկնարկել էր վաղ առավոտյան Երևանի պետական համալսարանի գլխավոր մասնաշենքից, ուսանողները շարժվեցին մյուս մասնաշենքեր ուսանողներին կոչանելու միանալ դասադուլին։ Կենսաբանության ֆակուլտետում նախաձեռնողներից մի քանիսը որոշեցին մտնել շենք հասկանալու համար, կան արդյոք ներսում ուսանողներ և չեն խոչընդոտում արդյոք նրանց մասնակցել դասադուլին, քանի որ նախորդ օրերին դեպքեր եղել, երբ դուռը փակել միջոցով ուսանողներին դուրս չէին թողնում շենքից։ Լսարաններով շրջելով պարզվեց, որ ներսում ուսանողներ գրեթե չկան։ Ֆակուլտետի դեկան Էմիլ Գևորքյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ դասադուլը ազդել է իրենց ֆակուլտետի աշխատանքների վրա։
Իրեք ինչ իհարկե դասապրոցեսը 100%-ով այսօր չեր ընթանում, բայց տարբեր
դասադուլն է պատճառը։
Ինչ թվում է, այո։
Դեկանը նաև ասաց, որ ինքը դեմ է տարկետման վերացմանը, բայց պայքարի այս ձևը չի ընդունում։ Մի քանի րոպեից ֆակուլտետ եկավ Երևանի պետական համալսարանի աշխատակազմի ղեկավար Ալիկ Ղարիբյանը։ Նա վրդովված էր, ասաց, որ դասադուլի մասնակիցները շենքում խաթարում են դասապրոցեսը։
Իհարկե իրենք տապալում են դասապրոցեսը, ցանկանում են ինչ-որ խնդիրներ լուծել, այդ խնդիրները թող լուծեն ազատ իրենց կարգախոս ընչեցնելով, ոչ ճնշում գործադրելով մյուս ուսանողների իրավունքը իրացնելու անգամանքի վրա, այսինքն դասապրոցեսը խաթարելու։
Նախաձեռնող խմբի անդամների հետ մի քանի րոպե փակտերների ետևում քննարկումից հետո աշխատակազմի ղեկավարը ասաց, որ պայմանավորվել են, ուսանողները համալսարանի տարածքով կարող են շրջել, բայց ոչ շենքի ներսում։ Դասադուլի մասնակիցների երթը շարունակվեց, նրանք ուղևորվեցին տնտեսագիտական բժշկական համալսարաններ, կոչանելով ուսանողներին միանալ իրենց։
Հանկարծ ուսանող, հանկարծ ուսանող,
Մի քանի 100 դասադուլավորներ երթը շարունակեցին դեպի հանրապետության հրապարակ, կառավարության շենքի մոտ նրանց մի քանի տասնյակ ոստիկաններ դիմավորեցին։ Նախաձեռնող խմբի անդամները հայտարարեցին, որ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ հանդիպում են ակնկալում, կամ էլ նա թող իր կարծիքը հրապարակային հայտնի այս հարցի հետ կապված։ Մի քանի րոպեից ցուցարարներին մոտեցավ վարչապետի առաջին օգնական Արամ Վարդևանյանը։ Նա ասաց, որ վարչապետը պատրաստ է ընդունել 5 ուսանողների, բայց առանց լրատվամիջոցների։ Երիտասարդներն էլ ասացին, որ տեսանյութը իրենց համար կարևոր է, և կոչարեցին տարկետումից ժամանակին օգտված վարչապետի օգնականին օգնել իրենց և կազմակերպել հանդիպումը։
Ձեր օգնությունն ենք խնդրում, որպես գիտությունների թեկնածու ու մարդով կարծես օգտվել է ակադեմիական տարկետում ստանալու իրավունքից, ձեր անձնական ներդրումը ունենալ մեր հանդիպման ի կատար դառնալու համար։
Ես անկեղծ կասեմ շնորհակալություն ձեր խոսքերի համար նաև, բայց իհարկե իմ անձնական ներդրումը չնչին է այս պարագայում, զուտ հաշվի առնելով այն, որ ի վերջո հանդիպումը ոչ թե ինձ հետ է, այլ հանդիպումը վարչապետի հետ է։
Մի քանի անգամ ներս ու դուրս անելուց ու վարչապետի հետ խորհրդակցելուց հետո նրա օգնականը ասաց, որ հանդիպման տեսանյութը առանց մոնտաժի կտեղադրվի կառավարության կայքեջում։ Թեև հանդիպումից հետո դասադուլի նախաձեռնողները իրենց նպատակին չհասան, բայց ասացին, որ վարչապետի հետ հանդիպումը իրենց կարծիքով անիմաստ չէր, պարզապես առաջիկա օրերին պետք է էլ ավելի մեծ խմբով պայքարեն օրենքի նախաձեռնողներին մտափոխելու համար։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ թե ուսանողների ողոքը չի մարում, իսկ խոհանրապետականը զինվորական ծառայության մասին նոր օրենքի արդյունքում զիջումների գնալու մտադրություն չունի, ավելին իսկ խողուժից պնդում են, որ դրա կարիք չկա, քանի որ նախաձեռնությանը դեմ հանդես եկողները փոքրամասնություն են, իսկ մեծամասնությունը կողմ է, որպեսզի տարկետման իրավունքը վերացվի և հետաձգված զորակոչի դեպքում զինծառայությունը 2 տարվա փոխարեն դառնա 3 տարի։ Ռուսաննա Ստեփանյանի հարցազրույց ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի հետ։
Իշխող հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի համոզմամբ ուսանողների մեծ մասը դեմ չէ զինծառայության մասին օրենքին, որով արմատապես փոխվում է տարկետման իրավունքը։ Ազատության հետ զրույցում Էդուարդ Շարմազանովը շեշտում է, դեֆակտո Հայաստանում ուսանողների 90% այդ իրավունքից վաղուց չի օգտվում։ Նկատենք, կրթության նախարարության տվյալներով տարեկան տարկետման իրավունքից օգտվում է ընդամենը 500-600 ուսանող։
Դուք կարծում եք, որ այս ցույցերը չեն վերածվի այնպիսի մի մեծ շարժման, որը ի վերջո կարող է ստիպել ձեզ որոշակի փոփոխությունների գնալ այսօրին։
Ես չգիտեմ այս ցույցերը ինչի կվերաճեն, թե չեն վերաճի։ Ես բայց մի բան եմ տեսնում, որ ուսանողության մեծամասնությունը այդ կարծիքին չէ, կամ մի փոքր հատված, որը ունի իր կարծիքը, որը համամիջի պաշտպանության նախարարության ներկայացրած տեսակետի հետ, դա էլ բնական եմ համարում, դա ժողովրդավարություն է։
Իսկ ուսանողության մեծ մասը համաձայն չէ այս ցուցարարներին։
Նաև այն ուսանողների կարծիքներից, ովքեր որ կողմ են։
Դուք կարծում եք այսօր ուսանողների մեծամասնությունը կողմ է այդ ծառայության մասին։
Ամենայն դեպս դեմ չէ։ Ես չեմ տեսա տեղան, եթե ասի Հայաստանում կան տասնյակ բուհեր, եթե տասնյակ բուհերից մենակ մի բուհում է միտինգ են մի մասով, 87,000 ուսանող ունենք, քանիսն են միտինգի։
Իշխող հանրապետականի խոսնակը հիշում է 1996 թվականին, երբ ինքն էլ էր ուսանող, նախագահի նստավայրի առաջ ցույցերի ու անգամ հացադուլի էր մասնակցել, սակայն այն ժամանակ իրենք ոչ թե տարկետման հարց էին բարձրացնում, այլ պահանջում էին ուսանողների իրավունքների վերականգնում, թոշակների բարձրացում, ուսման վարձերի զեղչում, նաև զինվորական ամբիոնների վերստեղծում, ինչն ըստ Շարմազանովի այսօր առաջարկվող պատիվ ունեմ ծրագրով նախատեսվում է։ Շարմազանովը շեշտում է, այսօր լրիվ այլ իրավիճակ է, ի տարբերություն 1996-ի, այսօր պաշտոնյաները պատրաստ են լսել ցուցարար ուսանողներին։
Այսօր կրթության գիտության նախարար Լևո Մկրտչյանն է նրանց ընդունում, քննարկում, երկրորդը Վիգեն Սարգսյան պաշտպանության նախարար, ինքը պատրաստակամություն հայտնել նրանց հետ հանդիպել, բայց դժբախտաբար եւ ափսոսանքով պետք է նշեմ, այդ միտինգավոր ուսանողները մերժեցին պաշտպանության նախարարի առաջարկը,
որտեղ նրանք պատճառներն են ասում են, որտեղ այդ հանդիպմանը նաեւ կանչել են ապրիլյան պատերազմի մասին։
Լավ է, լավ է։
Ինչը նրանք այսպես կեղտոտ քայլ են որակում, ընդգծելով, որ չի կարելի հակադրել բանակը զինվորին երիտասարդության։
իրանք պետք է որոշեն, նախարարուն պետք է հրավիրի։ Կներեք էլի։ Մնում են մի հատ նախարարը պեչատեն տարինած ձեռը, ասեն հրամանները դուք կատարեք։
Հաշվի առնելով, որ իշխող հանրապետականի խոսնակը համեմատություն անցկացրեց 90-ականների և այսօրվա միջև, շեշտելով, թե այսօր ազատությունների առումով իրավիճակը այլ է, Էդուարդ Շարմազանովին հարցրեցինք, թե ինչպես է գնահատում այն տեղեկությունները, որ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորատը դասախոսներին արգելել է հրապարակավ կարծիք հայտնել տարկետման իրավունքի փոփոխության մասին։ Նշենք, որ Երևանի պետական համալսարանի դասախոսներից Յուլիա Անտոնյանը Facebook-ի իր էջում տեղեկացրել էր նման հրահանգի մասին։
Գիտեք, եթե դա ասում եք, կարող եք ասել, որ նաև կա այլ կարծիքը, չէ՞, այլ հազանգեր էլ կան, որ դասախոսներ կան, ովքեր որ ռուսաներին ասում են՝ մի եկեք դասի։ Դա էլ կա։
Կա նման ինֆորմացիա։
Դա եթե դուք այդ ինֆորմացիա ունեք, քաղաքում շրջեք, իմանաք, որ նման ինֆորմացիա էլ կա, չէ՞։ Այսինքն, պետք չի միայն մեդալի մի կողմը նայել։ Ես չեմ կարող ասել դուրերի իսկությունը, ոչ ձեր ասած դուրերի իսկությունը, ոչ էլ մեր ասած, բայց նման լուրեր կան։ Վատ է, որ դասախոսը իր պարտականությունը չի կատարում։ Ես էլ եմ դասախոս։ Դասախոսը ստանում է գումար գիտելիք փոխանցելու համար, այլ ոչ թե երեխաներին ուղղորդել դասի գալ կամ չգալ։ Ուսանողների իրավունքն է գնալ թե չգնալ, միտինգ անել թե չանել։
Իսկ դասախոսին ասեն, դու պետք է լռես եւ կարծիք չհայտնես։
Ուրեմն, ես ինչը դատապարտում եմ, դու շատ լավ գիտես, ինչը չեմ դատապարտում, դու այլ լավ
գիտես։ Դու դասախոս ես, եթե դու պետք է լռեք եւ որևէ օրինակ։
Ինձ ոչ մեկ չի կարող ասի, դու պետք է լռեք, եթե այդ լռությունը չի համապատասխանում օրենքին։
Անդրադառնալով այն դիտարկմանը, որի տարբերություն այսօրվա 90-ականներին բուհերը կուսակցականացված չէին, տվյալ դեպքում հանրապետականացված, որ ուսանողական խորհուրդներն այսօրվան նման հիմնականում չեն ղեկավարվում իշխող ուժի անդամների կողմից, Էդուարդ Շարմազանովը նշում է, այդ փաստը պետք չէ այդքան ցավոտ ընդունել։
Լավ են արել։ 15 տարի լրացած քաղաքացին իրավունք ունի լինել կուսակցական։ Թողուշներն են լինել։ Դա նույն բանն է, ոնց որ դուք ինձ ասում եք, հիմա բոլոր համակապետերը հանրապետական են։ Հիմա որ ընդդիմությունը չի մասնակցել, եթե գնայի մասնակցեին այդքան ուժեղին, հիմա կարող է բողոքել մեկը ընդդիմադրի գործիչներից մեկը կոչ անում, ասում է, կոչ չեմ անում չընտրել հանրապետականին։ Արա գնա մասնակցի այդ կուսակցանեն։
Եթե դուք չլինեիք իշխանության մեջ, այդ ես խորհուրդները կտամ։
Ես եթեներով հարցի մի անգամ 3 տարի առաջ կես պատասխանել եմ։
Դուք էլ լավ պատկերացնում եք, որ եթե հանրապետականը չլինի իշխանություն, ապա այդ ես խորհուրդները նույնպես չեն լինելու հանրապետականացված։
Պետք չի դենս ցավոտ տանել հանրապետականը, թե բալկավաճա։ Մարդու ինքը իր իրավունքն է, եւ իսկով ասեմ, հանրապետական լինելը վատ է։ Հանրապետական լինելը դա կոչվում է հպարտություն, կոնկրետ ինձ համար։ Եվ ամեն մեկն չի կարող դառնալ հանրապետական։ Հանրապետական ես ասում եմ, բանն է, էլի, Պրիզրեկ բրոդից բա Եվրոպի Պրիզրեկ կոմունիզմը, հիմի բանն է։ Ուրվականն է, ամենուր հանրապետականի բանն է, ասեմ, չի կարելի այդպես։
Շարմազանովը հավելում է, պաշտպանության նախարարի առաջարկած զինծառայության մասին օրինագիծը բխում է Հայաստանի անվտանգության շահերից, այն բացարձակապես չի վնասելու կրթությանն ու գիտությանը, քանի որ Հայաստանի գիտությունը չի մնացել տարկետումից օգտվող մի քանի 100 ուսանողների հույսին։ Դեռ հարց է, տարկետումից օգտվողն է ապագայում ավելի լավ մասնագետ դառնալու, թե չ օգտվողը։ Բացի այն, որ ուսանողության մեծ մասը դեմ չէ զինծառայության մասին օրինագծին, Շարմազանովը նաև հիշեցնում է, օրինագիծը լայն աջակցություն է ստացել նաև քաղաքական ուժերի կողմից։ Առաջին ընթերցման ժամանակ կողմեն քվեարկել ոչ միայն իշխող մեծամասնությունը, հանրապետականն ու դաշնակցությունը, այլև խորհրդարանի ամենամեծ ընդդիմադիր ուժը, Ծառուկյան խմբակցությունը։
Եվ ես կարծում եմ, որ դեմոկրատիան, այո, դա մեծամասնության իրավունքն է նախև առաջ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զինապարտության մասին ողոքի ալիք բարձրացրած օրինագծին և ուսանողների դասադուլին այսօր անդրադարձել են նաև Հայաստանի անբուհերի ղեկավարներ, Երևանի պետհամալսարանում ռեկտորատի նիստի ընթացքում անգամ հայտարարություն են ընդունել ուսանողներին կոչ անելով դադարեցնել ողոքի ակցիաները։ Տաթևիկ Լազարյանն է հաղորդում։
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորատը հորդորում է հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնող խմբին դադարեցնել դասադուլի կոչերը, ձեռնպահ մնալ իրավիճակը սրող և ապակայունացնող քայլ խնդրին քաղաքական երանգավորում չտալ եւ վերադառնալ ուսումնական բնական օնգործընթացին։ Այս կոչը պարունակող հայտարարությունն այսօր ձայների մեծամասնությամբ ընդունվել է Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորատի նիստում։ Համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն ասում է, դասադուլը չեն դատապարտում, սակայն սեփական տեսակետը տեղ հասցնելու արդյունավետ միջոց էլ չեն համարում։
Մեր խնդիրն է հորդորել ուսանողությանը, որպեսզի նրանք վերադառնան լսարան, ընդ որում դուք տեսաք, որ այդ ուսանողները մեծամասնություն չեն մեր ուսանողության, բայց միևնույնն է, նրանք մեզ համար շատ կարևոր են, եւ մենք գտնում ենք, որ այս ճանապարհով խնդիրները բարձրացնելը արդյունավետ չի։
Արամ Սիմոնյանը նաեւ վստահեցրեց, որևէ մեկի նկատմամբ ճնշում չկա։ Հիշեցնեմ, երեք մեծ աղմուկ էր առաջացրել համալսարանի դասախոսներից մեկի գրառումն այն մասին, որ պետական համալսարանի դասախոսներին ներքին կարգով արգելել հայտնել են հրապարակով արտահայտվել բանակին և տարկետմանը վերաբերող հարցերի շուրջ, իսկ ակտիվ ուսանողներին սպառնացել են ձերբակալություններով։
Որևէ մեկի նկատմամբ, լինի դա ուսանող, լինի դա աշխատող, լինի դա դասախոս, ոչ որևէ ճնշում է գործադրվել, ոչ որևէ մեկին սաստել ենք, ոչ որևէ մեկին ասել ենք, որ ձեզ հետ կվարվենք այսպես կամ այնպես, եթե դուք չանեք այսպես կամ այնպես։ Այդպիսի բան չի եղել և չի էլ կարող լինել։ Համասարանը ազատ տարածք է կարծիքներ արտահայտելու։ Հորդորել ենք միայն մի բան. Ուսանողներին բացատրեն, որպեսզի նրանք չգնան դասադուլի, որտեղ դա ճանապարհ չի խնդիրները բարձրացնելու և դրանց արդյունավետ լուծում տալու։
Ինչու են փակում դռները։
Պարզենք ինչի համար է փակվել, բայց դուք տեսնում եք, որ այս 3 օրվա ընթացքում, եթե ինչ-որ մի պահի փակվել են դռները, ընդհանրապես բացեն և այսօր էլ այդ և առաջի օրն էլ այդ թվում։
Դուք հրահանգ չեք տվել նման փակելու։
Ռեկտորատի նիստում հայտարարությունից բացի առանձին քվեարկության է դրվել նաև հարցը, թե արդյոք համալսարանի ղեկավարությունը, դեկանները կողմ են ակադեմիական տարկետումը փաստացի վերացնող օրինագծին։ ԵՊՀ 19 ֆակուլտետների դեկանների մեծ մասը կողմ են քվեարկել։ Արամ Սիմոնյանը նշում է, թե հատկապես բնագիտական ֆակուլտետների հետ կապված մտահոգություններ կան, սակայն օրենքն անհրաժեշտ է։
Ես համարում եմ, որ յուրաքանչյուր հայ երիտասարդի համար ոչ միայն պարտք է, այլև խիստ ցանկալի է, որ նա բանակի բովով անցնի, որովհետև տղամարդ դառնում է տղամարդ, իսկ մեզ տղամարդիկ շատ են պետք, ինչքան որ մեզ համար կարևոր են ասպիրանտներ են պետք և գիտնականներ, բայց այդ մարդիկ, որոնք որ խոսում են գիտությունից, նրանց մեջ ես ինքս 2 գիտական խորհրդների անդամ եմ եղել և շատ եմ տեսել մարդկանց, որոնք գալիս են դիսերտացիա պաշտպանելու միայն զուտնան համար, որպեսզի խուսափեն բանակին ծառայել։
ԵՊՀ ռեկտորատի նիստում զինապարտության մասին օրինագծին ձեռնպահ են քվեարկել կենսաբանության ֆակուլտետի դեկան Էմիլ Գևորքյանը և ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան Ռոլանդ Ավակյանը, իսկ ռադիոֆիզիկայի, կիրառական մաթեմատիկայի և մաթեմատիկայի ֆակուլտետների դեկաններ Խաչատուր Ներկարարյանը, Վահրամ Դումանյանը, Արթուր Սահակյանը դեմ են քվեարկել։ Վերջինս ասած ընդհանուր առմամբ կողմ է այն փաստարկներին, որ բերում են օրենքի կողմնակիցները, սակայն դեմ է քվեարկել, համոզված է, այժմ տարկետման վերացումը մեծ հարված կհասցնի գիտությանը։ Սահակյանի խոսքով պետք է պահպանել տարկետումը, էականորեն կրճատելով տեղերի քանակը։
Իհարկե կարելի է ասել, որ ում է պետք գիտնականը, որը բանակից խուսափելու համար է գնում գիտություն, բայց նույն հաջողությամբ բերեք աշխատավարձը կտրենք, ասենք ում է պետք գիտնականը, որ համոն փողի գիտության դասման։
Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դեկան Վահրամ Դումանյանը եւս դեմ է, ասում է, անհասկանալի է, որն է տարկետման վերացման նպատակը, վնասներս Դումանյանի ավելի մեծ կլինեն, քան օգուտները։ Մի քանի տասնյակ ասպիրանտներ եւ ուսանողներ կհամալրեն բանակի շարքերը, սակայն մեծապես կտուժի հատկապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը, որտեղ, ինչպես սպորտում, մեծ ընդմիջումը լուրջ հարված է հասցնում որակին։
Այստեղ ասում են, երբ որ ընդհատվում է այս ոլորտը, իհարկե շատ մեծ հավանականությամբ ինքը կստանա այլ որակներ, ոչ դեպի զարգացում, այլ դեպի ինչ-որ։ Միթե դա տենց սկզբունքային հարց է, այդպիսի, որը 140-ի հարցը մենք պիտի այսօր ցանկ ինչ-որ էս գնով, էս աժիոտաժով, էս ամենչով։
Տարկետումը վերացնող օրինագծին կողմ դեկաններից է բանասիրական ֆակուլտետի ղեկավար Արծրուն Ավակյանը։ Նա շեշտեց, կիսապատերազմական վիճակում գտնվող Հայաստանի համար ավելի կարևոր է բանակը։
Եվ ես կարծում եմ, որ վերջին 25 տարվա իմ խորին համոզմամբ ընթացքում սա ամենաարդար օրենքն է, որ հավասարություն է դնում բոլորի առջև։
Այսօր կառավարությունում նիստից հետո ակադեմիական տարկետման վերացման անդրադարձել է նաև գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը, շեշտելով, որ մի խնդրի լուծումը մյուսին չպետք է վնասի։
Մեկի խնդիրների լուծումը մյուսի հաշվին չպետք է լինի։ Այլ պետք է լինի այնպիսի տարբերակ, որ եւ իրոք մենք ունենանք ուժեղ բանակ, անհրաժեշտ թվով, կարևոր հարց է, եւ ունենակ մասնագետների ինստիտուտ, որ մեր կյանքի մյուս բնագավառների համար մասնագետ պատրաստ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, Հայաստանում է արևելյան գործընկերության անդամ Մոլդովայի ռուսամետ նախագահ Իգոր Դոդոնը, ով տևական ժամանակ է փորձում է շեղել իր երկրի քաղաքական ուղեգիծը դեպի Ռուսաստան, անտեսելով այն հանգամանքը, որ տարիներ տևած բանակցությունների արդյունքում Քիշնևը ստորագրել է Բրյուսելի հետ ասոցացման համաձայնագիրը և օգտվում է Եվրամիության աջակցությունից։ Ռուսամետ ղեկավարի այդ փորձերն ի վերջո երկրում կառավարման ճգնաժամի են հանգեցրել, իսկ քաղաքական հիմնական ուժերից մեկն էլ, պնդելով, թե նախագահ Դոդոնը զբաղված է միայն Ռուսաստանի շահերը սպասարկելով, նրա դեմ հայրենիքի դավաճանության մեղադրանքով հայց է ներկայացրել դատախազություն։ Դոդոնի Երևանյան այցի մանրամասները Անուշ Մուրադյանն է ներկայացնում։
Երկօրյա պաշտոնական այցով Հայաստանում է Մոլդովայի հանրապետության նախագահ Իգոր Դոդոնը։ Երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից 25 տարի անց Դոդոնն առաջին ու միակ մոլդովացի նախագահն է, որը հյուրընկալվում է Հայաստանում։ Սա մեծ պատիվ է համարում հենց ինքը Մոլդովայի ղեկավարը։ Իր ռուսամետ կողմնորոշմամբ հայտնի Դոդոնը Երևանում հայտարարեց, որ Մոլդովային հատկապես հետաքրքրում է ԵԱՏՄ անդամ Հայաստանի օրինակը, որը մոտ ապագայում համաձայնագիր կստորագրի Եվրամիության հետ։ Եվրասկեպտիկ Իգոր Դոդոնն այս միտքը ընդգծել է և նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ առանձնազրույցի և լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ, շեշտելով, որ Եվրամիության հետ 2014-ին ասոցացման համաձայնագիր ստորագրած Մոլդովան արդեն կամուրջներ է կառուցում ԵԱՏՄ-ի հետ։
Моя уверенность в том, что наши страны, небольшие страны, обречены иметь хорошие отношения с Западом и с Востоком.
Իմ համոզվածությունն է, որ մեր երկրները, ոչ մեծ երկրները, դատապարտված են լավ հարաբերություններ ունենալ եւ Արևմուտքի եւ Արևելքի հետ։ Այս իմաստով Հայաստանը Մոլդովայի համար օրինակ է։ Մեզ համար շատ հետաքրքիր է Հայաստանի որպես Եվրասիական տնտեսական միության անդամի փորձը։ Մոլդովայի հանրապետության քաղաքացիների մեծամասնությունը ցանկանում է համագործակցել հենց Եվրասիական տնտեսական միության հետ, եւ այս տարի մենք առաջին քայլերն ենք արել։ Ապրիլի սկզբին, ապրիլի 4-ին ես ստորագրել եմ ԵԱՏՄ-ի հետ համագործակցության մասին համաձայնագիր, եւ մենք հայտ ենք ներկայացրել, որպեսզի ստանանք դիտորդի կարգավիճակ։
Նախագահների հանդիպմանը անդրադարձ է կատարվել առևտրատնտեսական ոլորտում համագործակցության զարգացմանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը համոզված է, պետք է ձևավորել միջկառավարական հանձնաժողով, որն առաջ կմղի երկկողմ տնտեսական օրակարգի հարցերի ողջ համալիրը։ Երկու երկրների ղեկավարներն արդեն հստակ պայմանավորվածություն ունեն ոչ ուշ, քան հաջորդ գարուն անցկացնել հանձնաժողովի առաջին նիստը։
Несмотря на тот факт, что по сравнению с прошлым
Չնայած այն փաստին, որ Հայաստանի եւ Մոլդովայի միջև 2017 թվականի առաջին 9 ամիսների առևտրաշրջանառությունը նախորդ ժամանակահատվածի ամեմատ աճել է 33%-ով, ընդ որում հայկական արտադրանքի արտահանումը 2.1 տասնորդական անգամ, մենք չենք կարող բավարարվել դրանով եւ անհրաժեշտ է աջակցություն ցուցաբերել բիզնեսին, որպիսի աճի այդ միտմանը հաղորդենք կայուն բնույթ։
Чтобы придать этой тенденции роста устойчивый характер.
Մոլդովացի նախագահի հետ հանդիպմանը չի անտեսվել նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը։ Սերժ Սարգսյանը եւս մեկ անգամ վերահաստատել է հարցի բացառապես խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ Հայաստանի դիրքորոշումը հիմնված միջազգային իրավունքի նորմերի եւ սկզբունքների վրա։
Ընդգծվել
է նաև Վիեննայում, Սանկտ Պետերբուրգում եւ Ժնևում կայացած գագաթնաժողովներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման կարևորությունը, ուղղված իրավիճակի սրացումը ցույց տալուն, հրադադարի ռեժիմի պահպանման, ակամարտության գոտում լարվածության թուլացման եւ բանակցային գործընթացի ակտիվացման նպատակով հավելյալ միջոցների ձեռնարկմանը։
Մոլդովայի նախագահի այցը կշարունակվի վաղը, նա կայցելի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին եւ Շախմատի ակադեմիա։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ի վերջո աճել տնտեսական նույն դաշինքում գտնվող Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև ապրանքաշրջանառությունը այս տարվա առաջին 8 ամիսներին այդպես էլ չհստակեցվեց։ Երևանն ու Մոսկվան էականորեն տարբեր թվեր են ներկայացնում եւ ընդ որում սա հայաստանյան տնտեսությանը վերաբերող թվերի հետ կապված միակ խառնաշփոթը չէ, անցած տարի էլ տնտեսական աճի հետ կապված Պուտինն էր շնորհավորում Սերժ Սարգսյանին ԵԱՏՄ-ին անդամակցությունից հետո Հայաստանում արձանագրված 10%-անոս տնտեսական աճի կապակցությամբ, թե որտեղից էր Կրեմլում հայտնվել այդ թիվը, հայաստանյան պաշտոնյանները մինչ օրս չեն կարողանում բացատրել։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահ Ստեփան Մնացականյանը հորդորում է վարչապետիս պարզել, թե հայ-ռուսական առևտրի վերաբերյալ ինչու պետք է հիմք ընդունել ռուսաստանյան տվյալները եւ կասկածի տակ առնել հայաստանյանը, ինչպես երկու շաբաթ առաջ Երևանում ռուսաստանի վարչապետ Մեդվեդևի հետ հանդիպմանը արեց հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Ձեր կարծիքով ինչու պետք է հայաստանի վարչապետը, ասենք, հավատար ռուսաստանյան ոչ ծառայության եւ ոչ հայաստանյան։
Այդ հարցը տվեք համապատասխան վարչապետներին, ձեզ աջակցություն։
Այս հարցին Մնացականյանը կարճ պատասխանեց և չցանկացավ շարունակել, մինչդեռ Մեդվեդևի Երևանյան այցից անցել է մոտ երկու շաբաթ, և ոչ Հայաստանի, ոչ Ռուսաստանի իշխանությունները դեռևս պաշտոնական պարզաբանում չէին ներկայացրել, թե նույն տնտեսական միության մեջ գտնվող երկու երկրների փոխադարձ առևտրի մասին տվյալները ինչու պետք է էապես տարբերվեն միմյանցից։ Հոկտեմբերի 24-ին ընդունելով Ռուսաստանի իր գործընկերոջը, վարչապետ Կարապետյանը հպարտությամբ ազդարարեց, որ երկկողմ ապրանքաշրջանառությունը անշեղորեն աճել է, և այս տարվա առաջին 8 ամսվա կտրվածքով մեր երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը աճել է 23.5%-ով.
За первые 8 месяцев текущего года товарооборот между нашими странами увеличился на 23.5%.
Սակայն Ռուսաստանի վարչապետը հրապարակավ չհամաձայնեց այդ 23.5%-ի հետ և հնչեցրեց իր 2017 թվականի հունվարից օգոստոս հայ-ռուսական ապրանքաշրջանառությունն աճել է 30%-ով և առաջարկեց հետագայի համար օգտագործել այդ ցուցանիշը։
У меня цифра лучше есть, чем ваша. Вот с января по август товарооборот увеличился на 30%. Я предлагаю её и использовать в дальнейшем.
Մեդվեդևը նոր էր ավարտել իր խոսքը, երբ Հայաստանի վարչապետը իսկույն ևեթ համաձայնեց հիմք ընդունել ռուսաստանյան վիճակագրությունը, դեռ ավելին հրապարակավ կասկածի տակ դրեց հայաստանյան վիճակագրության ճշմարտացիությունը։
Я однозначно за, чтобы пользоваться вашей статистикой, тем более у нас есть повод к нашей статистической службе. И так есть подозрение, что она принижает определённые данные.
Երկկողմ առևտրաշրջանառության մասին տարբեր թվեր հնչեցին նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի ու Դմիտրի Մեդվեդևի նույն օրը կայացած հանդիպմանը։ Սարգսյանը կրկնեց 23.5% թիվը, ինչին ի պատասխան Մեդվեդևը ուրախությամբ տեղեկացրեց, որ երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառության աճը նույնիսկ ավելին է, քան նշեց նախագահը, գրեթե 30%։
Մեդվեդևը ասաց 30% աճ, Կարապետյանը ասաց 23% աճ, նույնը նախագահի ու վարչապետի պարագայում կրկնվեց։ Հետևաբար, եթե տվյալները չեն ընդունում, իրար ընդհանրապես հարցի առաջ են, միշկանում են դրանք վստահելի։
Չեմ կարող համընկնել, բայց վստահել են, որովհետև դա հենց առևտրի համաշխարհային կազմակերպության կողմից առաջադրվող մեթոդաբանության հիման վրա է։
Այսօր Մնացականյանը մանրամասնեց, թե տվյալները ինչու կարող են տարբերվել։
Օրինակ, արտահանումը մի երկրից մյուսը փոփ գնով է, այդ նույն ապրանքի ներմուծում է հասի ընդունող երկրում սիվ գնով, արդեն տարբերություն։ Գոյություն է նաև ժամանակային տարբերություն։ Օրինակ, արտահանումը արձանագրվում է դեկտեմբերի 31-ին, բայց ներմուծումը հաջորդ երկրում հունվարի 1-ին ասեն տալիս։ Հաջորդը արտահանողի ապրանք, արտահանողի ապրանքը արտահանողի սեփականությունն է։ Նա ինչքան էլ հայտարարագրիտ է, որ երկիր է արտահանում, ճանապարհին, եթե այլ բախտերը գտնի, այնտեղ կարտարի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Օկայան, Երևան։
Մենք տեղափոխվենք դատարան սասնած ռերզինված խմբի գործով, այսօրվա դատական նիստն էլ հետաձգվեց, ամբաստանյալ ներկարո Եղնուկյանի և Խաչատուր Գիչյանի բացակայության պատճառով երկուսն էլ առողջական խնդիրներ ունեն։ Եղնուկյանը ովպնդում է, թե որևէ կերպ չի օժանդակել զինված խմբին, ինչում իրեն մեղադրում են, անցյալ շաբաթ դատական նիստից հետո կրկին հիվանդանոց էր տեղափոխվել։ Այսօրվա նիստին հետևել է Անուշ Մուրադյանը։
Սասնած ռերզինված խմբին օժանդակելու մեջ մեղադրվել Կարո Եղնուկյանն այսօր հրաժարվեց մասնակցել դատական նիստին, նիստի մեկնարկին դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը հայտնեց։ Եղնուկյանի ինքնազգացողությունը կրկին վատ է, նա զարկերակային բարձր ճնշում ունի և չի կարող մասնակցել դատավարությանը։ Անցած դատական նիստին, հիշեցնեմ, շտապօգնության բժշկի եզրակացությամբ նրան տեղափոխել էին հիվանդանոց հետազոտման։
Արդեն մոտ 15-20 րոպե ես միջանցքում Կարո Եղնուկյանի հետ զրուցեի անում, նորից նրա ճնշումը բարձրացել է, միգուցե կարող են նաև շտաբովության բրիգադա կանչել, նորից վերջինս պնդեց, որ ճնշումս բարձրացել է, ես չեմ կարող ներկա գտնվել դատական նիստի դալիճում։
Արտուշ Գաբրիելյանը հայտարարեց, ստիպված է հետաձգել դատական նիստը, քանի որ ներկա չեն նաև Եղնուկյանի պաշտպանները Նինա Կարապետյանցն ու Տիգրան Հայրապետյանը, բայց մինչև այդ դատավորն անդրադարձավ ամբաստանյալներից Աշոտ Պետրոսյանի խնդրանքին, ըստ որի գեղանկարիչը դատարանից պահանջել էր քրեակատարողական հիմնարկին պարտավորեցնել իրեն տրամադրել նկարչական պարագաներ։
Ես բոլոր ղեկավարության հետ եմ խոսել պատճառը ինչն է կանոն, որ ձեզ չեն տրամադրում։ Ուրեմն ասացին, մենք վրցիններ ենք, հա, մապիկներ, ինչ-որ բաներ տրամադրել են, ձեզ նկարում են, բայց յուղաներ չեն կարող տրամադրել, քանի որ յուղաներկը արգելված իր է, նա իր մեջ այրվող առարկա է համարվում, իսկ այրվող առարկան մեկուսարանում այդ խցելում չի թույլատրում մտցնել, այդ պատճառով ձեր այդ հարցը ներկապային չի կարող լուծվել։
Աշոտ Պետրոսյանը դատավորից հետաքրքրվեց, եթե քրեակատարողական հիմնարկից պատճառաբանում են, որ յուղաներկն արգելված իրերի ցանկում է, այդ դեպքում ինչու են հրաժարվում տրամադրել գունավոր մատիտներ, գրիչներ կամ թղթեր։
Գունավոր մատիտներ, գրիչներ,
գունավոր մատիտներ ձեզ տրամադրում են։
Ոչ,
նկարել
են, բաժանում են, ստել են, չի եղել այդպես բան։
Եղավ, ես նորից Պետրոսյան ինձ մոտ նշում կատարեցի, այդ հարցով նորից կզբաղվենք։
Պնդեք, եթե կստացվի ձեզ,
առաջին ձեզ,
եթե չստացվի, ես կօգնեմ ձեզ։
Պաստաբան Մուշեղ Շուշանյանն էլ Գաբրիելյանին ներկայացրեց դատապարտյալների հիվանդանոցում պահվող զինված խմբի մի քանի անդամների խնդիրը։ Ըստ պաստաբանի, վերջիններս առանձին մասնաշենքում են, առանձին սենյակներում, որտեղ չկա սանհանգույց։ Շուշանյանն ասում է, ընդհանուր զուգարանից օգտվելու համար նախկինում խնդիր չէր առաջանում, իսկ այժմ խցերի դռները կողպվում են և նրանք ստիպված են լինում ժամերով սպասել բնական կարիքները հոգալու համար։
Շատ հաճախ դուռը թակելու դեպքում աշխատակիցը տևական ժամանակ չի մոտենում իրենց, ասենք կարող է կես ժամ, մեկ ժամ ավել չմոտենան, այսինքն կամ բացակայում է այդ տարածքից, վստահ լինելու, որ բոլորի դռները կողպված են, առանձնապես ծառայ հսկողություն իրականացնելու անհրաժեշտություն չկա, կամ չգիտեմ ինչ պատճառով բացակայում են և ասենք սանհանգույցից օգտվել չեն կարողանում։
Դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը հայտնեց, խնդրին տեղյակ չէր և առաջիկայում միջոցներ կձեռնարկի դրա լուծման համար։ Մուշեղ Շուշանյանն էլ պնդում է, սա անմարդկային վերաբերմունք է դատապարտյալների նկատմամբ։
Մարդը բնական կարիք ունի ու իրան այդ հնարավորությունը չի տրվում հոգալու իր բնական կարիքը, դա անմարդկային վերաբերմունք է նաև։ Այստեղ ուղղակի չեն հասկանում, որ կոնկրետ Եվրոպական կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի հետ կապված լուրջ խնդիր կա, կամ իրանք պետք է, եթե որոշել են խցերը կողպել, կամ պետք է խցում ապահովեն սանհանգույցի առկայությունը, կամ հակառակ դեպքում այնպես կազմակերպեն ծառայությունը, որ թակոցի դեպքում անմիջապես արձագանք են աշխատակիցները։
Քրեակատարողական վարչության հանրային կապերի բաժնի պետ Գորգ Լեչյանն ազատության հետ զրույցում բացառեց, որ զինված խմբի անդամները կարող են ժամեր շարունակ սպասել սանհանգույցից օգտվելու համար։ Նա հաստատեց, սենյակների դռները փակ են, բայց նման խոչընդոտներ չկան։ Հիշեցնենք, այս վարույթով 11 ամբաստանյալներ են անցնում Սասնածռերի 7 անդամ ներ զինված խմբին օժանդակելու մեջ մեղադրվող անձանցից Կարո Եղնուկյանն ու Խաչատուր Գիչյանը, ինչպես նաև Մանվել Աթոյանն ու Վարդգես Գևորքյանը։ Սասնածռեր զինված խումբն անցած տարվա հուլիսի 17-ին գրավել և երկու շաբաթ շարունակ վերահսկողության տակ էր պահել ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը, այդ ընթացքում զոհվել էր 3 ոստիկան։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք. Թուրք-ամերիկյան դիվանագիտական ճգնաժամը մեղմելու նպատակով քարորի այցով Միացյալ Նահանգներում է Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրումը, ում ռոպեններ ընդունելու է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսը։ Երբեմնի դաշնակից երկրների հարաբերություններում կնճռոտ հարցերը օրորի ավելանում են, արդեն շուրջ 1 տարուց ավելի Անկարան Վաշինգտոնից պահանջում է արտահանձնել Նահանգներում բնակվող Ֆեթուլա Գյուլենին, ում հայրենիքում ադրում են անցած տարի իրականացված հեղաշրջման փորձը կազմակերպելու համեջ։ Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժը։
Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսի և Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրեմի բանակցությունները Սպիտակ տանըք մեկնարկեն մի քանի ժամից։ Թուրքական կառավարության ղեկավարը Վաշինգտոնը ժամանել դեռ 2 օր առաջ, նախապես ենթադրվում էր, որ Յիլդրեմի և Փենսի բանակցությունները կանան նոյեմբերի 7-ին, սակայն վերջին պահին ամերիկյան կողմը փոխեց հանդիպման օրը, քանի որ տեղում ունեցած արյունալի հարձակումից հետո Փենսը ստիպված էր շտապ մեկնել այդ նահանգ, այնտեղ կազմակերպված ոգեկոչ մանրահարողության ընթացքում ներկայացնելով ասիական շրջագայության մեջ գտնվող նախագահ Թրամփին։ Այսօր կայանալի գվանակցությունների շեմին Թուրքիայի վարչապետը խոստովանեց, որ Անկարայի և Վաշինգտոնի հարաբերությունները ճգնաժամային վիճակում են և իր այցի գլխավոր նպատակը երկկողմ հարաբերություններում առկա խնդիրների գոնե մի մասի հանգուցալուծումն է։
Թուրքիայի
և Միացյալ Նահանգների հարաբերություններում առկա այդ վիճահարույց խնդիրների շուրջ որոշակի առաջընթաց ապահովել նահա այս այցի հիմնական նպատակը։ Սխալ կլիներ, սակայն Վաշինգտոնում ընթացող հանդիպումներից անհապաղ արդյունք ակնկալել։ Մեր երկկողմ հարաբերություններն այսօր գերազանց վիճակում չեն, բայց մենք պետք է կենտրոնանանք ապագայի վրա։ Ես վստահ եմ, որ մեր ամերիկացի գործընկերները ևս գոհ չեն ստեղծված կացությունից։ Մենք Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները կարգավորելու քաղաքական կամք ունենք և կանենք հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի հասնենք այդ նպատակին, նշում էր Բինալի Ելդրեմը այցի շրջանակներում իրեն ուղեկցող թուրք լրագրողների հետ զրույցում։
Ամերիկայլա իլիշկիլերմիզին մեկեմել ուզեյդը ոլդումս։
Թուրկական լրատվամիջոցները խնդիրների բավական լայն շրջանակ են մատնանշում, որ տեղ է գտնելու այսօր կայանալիք Փենսիլդրեմ բանակցությունների օրակարգում։ Անգարայի համար առանցքային կարևորություն ունի Փենսիլվանիայում բնակվող իսլամիստ գործիչ Ֆեթուլլահ Գյուլենի արտահանձնումը։ Որևէ կասկած չկա, որ հենց Ֆեթուլլահ Գյուլեն ներկանգնած 2016 թվականի հուլիսին ձեռնարկված անհաջող հեղաշրջման թիկունքում։ Մենք ակնկալում ենք, որ ամերիկյան կողմը Գյուլենի դեմ իրավական քայլեր կձեռնարկի, հայտարարում էր Թուրքիայի վարչապետը։ Ինչ վերաբերում է երկու երկրների միջև ծակած այսպես կոչված վիզային ճգնաժամին, ապա այն ըստ Թուրքիայի վարչապետի հանգուցալուծվելու է մոտ ապագայում։ Շաբաթասկզբին Անկարան և Վաշինգտոնն արդեն իսկ մասնակիորեն վերսկսել էին մուտքի վիզաների տրամադրումը։ Պետ դեպարտամենտի խոսնակի Զերնոերթը հայտարարում էր, որ այս փուլում Վաշինգտոնի առաջնահերթությունը բուժման, ուսման և մարդասիրական նպատակներով Միացյալ Նահանգներ մեկնել ցանկացողներն են։ Թուրքական կողմը ուսոնի, որ Վաշինգտոնյան բանակցությունների ընթացքում հնարավոր կլինի համոզել Միացյալ Նահանգների իշխանություններին զերծ մնալ Սիրիայի քրդերի շահերը ներկայացնող ժողովրդական պաշտպանության ուժերի հետ համագործակցությունից։ Անկարայում համոզված են, որ Սիրիայում գործող այս խմբավորումն իրականում հաբեկչական կառույց ճանաչված քրդական բանվորական կուսակցության մասնաճյուղերից մեկն է։ Ի դեպ, թուրքական լրատվամիջոցների ուշադրությունից չի վրիպել այն հանգամանքը, որ ամերիկյան կողմը Բինալի Ելդրեմի ղեկավարած պատվիրակության անվտանգություն այս օրերին ապահովում է ուժեղացված ռեժիմով։ Մեկնաբաներով այդ հանգամանքը թուրքական կառավարության ղեկավարը լրագրողներին ասել էր։ Ենթադրում եմ, որ մեր նախագահի մայիսին կայացած այցի ընթացքում արձանագրված միջադեպերն են ձեռնարկված խիստ միջոցների պատճառը։ Ամեն դեպքում թուրքական կողմն ամերիկյան հատուկ ծառայություններին այցի ընթացքում խստացված հսկողություն սահմանելու խնդրանքով չի դիմել, նշում էր Ելդրեմը։ Հիշեցնեմ, որ մայիսին Ռաջեփ Թայյիփ Էրդողանի թիկնազորի անդամները ծեցի էին ենթարկել Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանի կեցավայրի առջև հավաքված ցուցարարներին։ Այդ միջադեպից հետո հարուցված քրեական գործում Էրդողանի թիկնապահներից մի քանիսը որպես կասկածյալներ են ընդգրկված և նրանց հանդեպ ամերիկյան ոստիկանությունը հետախուզում է հայտարել։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ասիական շրջագայության հաջորդ կանգառը Չինաստանն է, որի ղեկավարությանն ու քաղաքականությունը ամենակոչ ձևով քննադատում էր իր նախընտրական արշավի ժամանակ։ Պեկինում Թրամփը, ինչպես արևմտյան մամուլն է նկատում, թագավորական ընդունելության արժանացավ։ Այդ ճոխվիրասիրության հետ մեկտեղ, սակայն, հայտնի չէ, թե ինչ կարողացավ ստանալ Թրամփը չինացի պաշտոնակցից, հատկապես Փենյանի դեմ պատժամիջոցները էլ ավելի խստացնելու հարցում։ Հեղինա Բունյատյանն է շարունակում։
Միացյալ Նահանգների առաջնորդ Դոնալդ Թրամփը կոչ է անում Չինաստանին ավելի եռանդուն և արագ քայլեր ձեռնարկել Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ծրագրի շուրջ ճգնաժամը հարթելու համար։ Ժամանակն արդեն սպառվում է, այսօր պնդել է Սպիտակ տան ղեկավարը Պեկինում, զուգահեռ գովեստի խոսքեր շրայլելով նախագահ Սի Ցինփինի հասցեին։
Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է Հյուսիսային Կորեայի լիակատար և վերջնական ապամիջուկայնացմանը։ Դա շատ կարևոր է։ Չինաստանը կարող է հեշտորեն և արագ լուծել այդ խնդիրը։ Կոչ եմ անում Չինաստանին և այդ երկրի հզոր նախագահին եռանդուն աշխատել այս ուղղությամբ։ Ես միայն մեկ բան գիտեմ ձեր նախագահի մասին. Եթե նա եռանդուն է աշխատում, գործը գլուխ է գալիս, դրանում կասկած չկա։
There's no doubt about it.
Թրամփի Չինաստան կատարած այցի առանցքային հարցը, սակայն, դարձել է երկկողմ առևտուրը։ Նախընտրական շրջանում Միացյալ Նահանգների նախագահը շարունակ հայտարարում էր, Չինաստանը Ամերիկայի հանդեպ շատ անարդար առևտրային քաղաքականություն է վարում։ Չինաստանը բռնաբարում է մեզ, քարոզարշավից առաջ պնդում էր Դոնալդ Թրամփը ընդգծելով, գումարը, որ նրանք տանում են Միացյալ Նահանգներից, ամենամեծ թալանն է Ամերիկայի պատմության մեջ։ Երեկ ժամանելով Պեկին, սակայն, Սպիտակ տան ղեկավարը մեղմել է տոնը, քննադատության լակ նուղելով իր նախորդների կողմը։
Right now, unfortunately,
Հենց հիմա ցավոք առևտուրը միակողմանի է եւ անարդար, բայց ես դրա համար Չինաստանին չեմ մեղադրում։ Ի վերջո նրանք մեղավոր չեն, որ կարողացել են մեկ այլ երկրից ավելի շատ առավելություններ ստանալ իրենց քաղաքացիների համար։ Ես մեղադրում եմ մեր նախորդ վարչակազմերին, որ թույլ են տվել, որ առևտրի այսպիսի անվերահսկելի պակասուրտ առաջանա եւ գնալով մեծանա։
For allowing this out of control trade deficit to take place and to grow.
Պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է, որ այս տարվա 9 ամիսների ընթացքում միայն Չինաստանը Ամերիկայի արտահանել 4 անգամ ավելի շատ ապրանք, քան այնտեղից ներկրել, 270 միլիարդ դոլարի հասցնելով առևտրի պակասուրդը։ Ընդ որում Թրամփի Պեկինում անցկացրած բանակցություններից հետո պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը խոստովանել է, առայժմ այս խնդիրը չի հաջողվել հարթել, առաջընթացը շատ փոքր է։ Փոխարենը ամերիկացի և չինացի գործարարներն են խոշոր պայմանագրեր կնքել, ավելի քան 250 միլիարդ դոլար արժողությամբ, ինչը Չինաստանի առևտրի նախարարությունը իսկական հրաշք է որակել։ Միացյալ Նահանգների ու Չինաստանի հարաբերություններն այժմ գտնվում են նոր պատմական մակարդակի վրա, իր հերթին հայտարարել է նախագահ Սի Ցինփինը հավելելով. Պեկինն ուզում է ընդարձակել համագործակցությունը Նահանգների հետ փոխադարձ հարգանքի և շահի հիման վրա։
Չինաստանի և Միացյալ Նահանգների համար համագործակցությունն է միակ ճիշտ ընտրությունը, համագործակցություն, որից կշահեն երկու կողմն էլ։
Ընդհանուր առմամբ երկու գերտերությունների առաջնորդները առիթը բաց չեն թողել միմյանց մեծարելու և գովեստի խոսքեր հնչեցնելու համար։ Չինաստանի առաջնորդը կարմիր գորգ է փռել դեպի կենտրոնական Տիանանմեն հրապարակ տանող ճանապարհին։ Թրամփի ընդունելությունն էլ ուղիղ հերարցակվել է Չինաստանի պետական հեռուստաընկերությամբ, վերաբերմունք, որին մինչօրս չէր արժանացել օտարերկրյա որևէ այլ պաշտոնյա։ Դոնալդ Թրամփն էլ ոչ միայն հզոր առաջնորդ է որակել կոմունիստ Սի Ցինփինին, այլև հատուկ ցույց դրել, թե ինչպես է թորնուհին, արաբելաքուշները երգում ու արտասանում մանդարինով։ Չինաստանի պետական լրատվական գործակալությունը շտապել է հաղորդել 6-ամյա աղջնակի iPad-ով ցուցադրված ելույթը Չինաստանում հազարավորների սիրտն է գրավել։ Տեղական Weibo սոցիալական կայքում նույնիսկ հատուկ խումբ է ստեղծվել ու շատերն են գրել։ Նա հրաշք է, ոմանք անգամ պնդել են Երանի Չինացու հետ ամուսնանա։ Միայն թե անհայտ է գրաքննությամբ հայտնի երկրում այս գրառումներից քանիսն են խմբագրվել ու սրբագրվել, նկատում են արևմտյան լրատվամիջոցները։
Փոխվենք Ռուսաստան, Սանկտպետերբուրգի Զենիթ Արենա մարզադաշտը կրկին մամուլի ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել։ Հիշեցնենք, այս մարզադաշտը կառուցվել է տարիներ շարունակ, սակայն շրագործման է հանձնվել բազմաթիվ կոպիտ չինարական խախտումներով։ Առանձին թեմա էր բանվորների աշխատանքային պայմանները, հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունները բազմիցս ահազանգել են մարզադաշտում աշխատող հյուսիսկորեացի բանվորների իրավունքների ոտնահարումների մասին, եղել են նաև մահվան դեպքեր։ Մարզադաշտի վերջո հայտնվեց ռուսաստանյան իրավապահների ուշադրության կենտրոնում գործով անցնող գլխավոր ամբաստանյալը, Սանկտպետերբուրգի նախկին նահանգապետն է։ Առավել մանրամասն Հրաչ Մելքումյանը կպատմի։
Սանկտպետերբուրգի նախկին փոխնահանգապետ Մարատ Հովանիսյանը խոստովանել է, որ Զենիթ ֆուտբոլային ակումբի մարզադաշտը կառուցելու ժամանակ 50 միլիոն ռուբլի է հափշտակել, դա մոտավորապես 800 հազար դոլար է կազմում։ Հովանիսյանը իրեն մեղավոր ճանաչելու մասին հաղորդում է Սանկտպետերբուրգի քնչական կոմիտեի մամուլի ծառայությունը։ Գումարը յուրացվել է մարզադաշտի մեծ էկրանը պատվիրելու մախինացիաների ժամանակ, սակայն նա կասկածվում է նաև կաշառակերության մեջ, այդ կասկածները դեռ ուսումնասիրվում են։ Նախկին փոխնահանգապետը, ով այդ պաշտոնը զբաղեցրել է 2013-15 թվականներին, անցյալ տարի ձերբակալվել էր Մոսկվայում։ Առաջադրված մեղադրանքներով Հովանիսյանին 10 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Երեք մեղադրող կողմը Սանկտպետերբուրգի քաղաքային դատարանին հայց է ներկայացրել Հովանիսյանի կալանքի ժամկետը մինչև 2018 թվականի փետրվարը երկարաձգելու համար, դատարանը հայցը քննարկելու է նոյեմբերի 13-ին։ Սանկտպետերբուրգի դատարանները մամուլի միացյալ ծառայություն ունեն, այդ ծառայությունը հաղորդում է, որ Հովանիսյանը անցած հոկտեմբերին միջդատական համագործակցության միջնորդություն էր ներկայացրել։ ներկայացրել, այսինքն պատրաստակամություն հայտնել իրավապահների հետ համագործակցելու միջև դատավարությունը։ Նրա գործը առանձին վարույթ է վերցվել, Հովանիսյանը ընդունել է մեղքը։ Ընդհանուր առմամբ 10 տարի շարունակ 2007 թվականից կառուցվող նոր մարզադաշտի շինարարական աշխատանքների վրա այնքան գումար է ծախսվել, որ այն դարձել է աշխարհի ամենաթանկ մարզադաշտերից մեկը։ Ի սկզբանե Զենիթ Արենա մարզադաշտի վրա պլանավորվել էր ծախսել մոտավորապես 7 միլիարդ ռուբլի։ Նախահաշիվը այդքան էր, սակայն վերջին հաշվարկներով ծախսերը կարող են հասնել 40 միլիարդ ռուբլու։ Շինարարական աշխատանքների մեկնարկից հետո, հաշվի առնելով 2018 թվականին ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը Ռուսաստանում անցկացնելու որոշումը, նախագծերը վերանայվել են, որպեսզի մարզադաշտը համապատասխանի FIFA-ի չափանիշներին։ Սակայն այդքան երկար տարիներ, այդքան ահռելի գումարներով կառուցված մարզադաշտի բացումից հետո մի շարք խնդիրներ են առաջացել, որոնք կասկածի տակ են դնում մարզադաշտի պիտանելիությունը ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության համար։ Խնդիրներ կան վիբրացիայի հետ կապված, խնդիրներ կան խոտածածկի հետ կապված, շարժական տանիքի հետ կապված, որը անձրևների ժամանակ իբր պետք է ծածկի մարզադաշտը, բայց ջուրը կաթում է։
Հրադարանք Հայաստան Վեոլիա ջուր ընկերության վանաձորի տեղամասի աշխատակիցները դիմել են դատարան, պնդելով, թե իրենց աշխատանքային իրավունքները կոպտորեն խախտվում են վանաձորի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանը շարունակում։
Վեոլիա ջուր փակբաժնետ իրական ընկերության Լոռու մարզային տեղամասի աշխատակիցները պնդում են, թե խախտվել են իրենց աշխատանքային իրավունքները։ Ընկերության 19 աշխատակիցներ ստացել են խիստ նկատողություն, իսկ վերահսկողության ծառայության 5 աշխատակիցներ, ինչպես նաև տեղամասի տնօրենը, ազատվել են աշխատանքից։ Նրանք կարծում են, որ ընկերությունն անհիմն և անօրինական գործողությունների արդյունքում է իրենց աշխատանքից ազատել, մի մասին էլ նկատողության արժանացրել։ Անօրինական համարելով ընկերության հավելյալ ատեստավորում անցկացնելու պահանջը 19 աշխատակիցներ չեն ներկայացել, հիմնավորելով, թե ամիսներ առաջ արդեն իսկ անցել են այն։
Երկու ամիս առաջ, եթե ես ատեստացիան անցել եմ, բավարար պատասխանել եմ իրենց տված բոլոր հարցերին, բավարար չէ, լավ, ինչի համար նորից ես գնամ Երևան։ Ես ինքս չեմ քթել, անօրինական եմ համարել, չեմ գնացի, ու դրա համար մենք գրավոր պատասխանել ենք, որին հաջորդել է նկատողությունը։
Ատեստավորում անցել ենք մայիսի 29-ին։ Մայիսի 20-ից հետո նորից, ես ասում եմ, նորից մեկ ամիս անց մեզ եկավ ցանոցում, որ մասնակցելու եք ատեստավորման օգոստոսի 8-ին։
Արդյունքում 19-ն էլ ստացել են խիստ նկատողություն, իսկ վերահսկողության ծառայության 5 աշխատակիցները մասնակցել են ատեստավորմանը, ինչին սակայն հաջորդել է ցանոցումը աշխատանքից ազատվելու մասին։ Հիմնավորել են, թե չեն համապատասխանում աշխատանքին։ Ընկերության Լոռիի տեղամասի շուրջ 5 տասնյակ աշխատակիցներ մտավախություն ունեն, թե ընկերությունը նման քայլերով փորձում է փոխել աշխատակազմը, անգամ տեղամասում թափուր աշխատատեղերի հայտարարությունները են հանդիպել։
Բնակիչները ու ծանոթներ կան, որ ներկայացրել են իրանց։
Հայտ են ներկայացրել,
արդեն ռեզյումե
են ներկայացրել, որ
աշխատված է բոլորի։
Այսինքն ռեզյումեներ թափուր աշխատատեղ։
Զարգացման կենտրոնում հիմա կա, որպես Լոռի տեղամասում թափուր աշխատատեղի համար մասնագետ տեսուչներ են պահանջվում։
Եթե մեկին ընդունվի, նշանակում է մեզանից մեկը։
Հիմա կազատեն, ընդդեմ արդեն իրանք հավաքած մարդիկ ունեն, որ պետք է աշխատեն։
Խիստ նկատողությունները չեղարկելու պահանջով 19 աշխատակիցները դիմել են դատարան։ Իրենց աշխատանքային իրավունքները վերականգնելու համար դատարան են դիմել նաև ազատված 5 աշխատակիցները եւ տեղամասի տնօրենը։ Նրանց շահերը պաշտպանող փաստաբան Հակոբ Ճարոյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, թե ընկերության վարած քաղաքականությունը հակասում է ինչպես աշխատանքային օրենսգրքին, այնպես էլ ընկերության ներքին իրավական ակտերին։
Վիոլա ջուրը ընդունել է ներքին իրավական ակտ, որը վերաբերում է ատեստացիային, որտեղ կա ատեստացիայի երկու տարբերակ, անցկացման երկու տարբերակ, մեկ հիմնական, դա վերաբերում է աշխատողը պետք է արդյունավետ երկու տարի աշխատած լինի, որ հիմնական ատեստացիան են, և կա արտահերթ, որը նշանակում է հետևյալը, կամ անձն է դիմում իմ նկատմամբ բարեկամ ատեստացիա, կամ անմիջական ղեկավարը, ներկապային, քանի որ անձիկ չէին դիմել և իրենց անմիջական ղեկավարը չէր դիմել, նրանք հրաժարվեցին գնալ ատեստացիայի։
Լոռի տեղամասի աշխատակիցները վճռական են տրամադրված, ասում են, բոլոր հնարավոր քայլերը ձեռնարկելու են իրենց իրավունքները պաշտպանելու համար։
Մենք ընդամենը պաշտպանում ենք մեր իրավունքները, մենք չենք բոյկոտում, մենք չենք ուզում մի հատ հիմնարկ, կոպիտ ասած, քանդենք, չենք քանդի, բայց եթե իրանք մտածում են, որ այսքան մարդու կարան հացին ձգեն, ընտանիքի մեջ ինչ-որ մի հատ խոչընդոտ ստեղծեն, Այսօր աշխատատեղը շատ քիչ կա, դա բոլորը գիտեն։ Այսօր իրանք քանդում են մի հատ
տուն, էլի ընտանիք,
հոգանոց հիմնար։
Վեոլիա ջուրփակ բաշնետիրական ընկերությունը չի շտապում պարզաբանում ներկայացնել։ Ընկերության մամուլի ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ հարցը դեռևս քննարկվում է։ Առաջիկայում հանդես կգան պաշտոնական պարզաբանմամբ։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մկրչյանը։
Ժողովուրդը գրում է. Սերժ Սարգսյանը 3 Հայաստանի ժողովրդագրական վիճակի վերաբերյալ խորհրդակցություն է անցկացրել։ Կրկնել է, մինչև 2040 թվական բնակչությունը 4 միլիոնի հասցնելու իր հայտարարությունը, պնդելով, որ նպատակը դժվարին, բայց իրականանալի խնդիր է։ Բանն այն է, որ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման միայն վերջին 5 տարում Հայաստանի մշտական բնակչությունը նվազել է 302,400-ով, 2017 թվականին գրանցվել է վերջին 5 տարիներին ծնելույց ամենացածր ցուցանիշը։ Հայաստանյան զարգացումները վկայում են, որ բացասական միտումները դեռ երկար են շարունակվելու, իսկ Սերժ Սարգսյանը այդքանից հետո դեռ խոսում է մինչև 2040 թվական բնակչության թիվը 4 միլիոնի հասցնելու մասին։ Թեման շարունակելով ժամանակը գրում է. Իհարկե 4 միլիոն բնակչությամբ Հայաստանն ամենևին ֆանտաստիկայի ժանրից չէ, առավել ևս 23 տարիների ընթացքում, բայց դրա համար պետք են այլ քայլեր, որոնք արդեն իսկապես թվում են ֆանտաստիկայի ժանրից։ Օրինակ, ֆանտաստիկայի ժանրից է այլևս թվում, որ Հայաստանում հնարավոր է օլիգարխիկ տնտեսությունից անցում կատարել իսկապես մրցակցային տնտեսության։ Ֆանտաստիկայի ժանրից է թվում այն, որ Հայաստանում իշխանության մեջ գտնվող մարդիկ կարող են չչարաշահել իրենց պաշտոնական դիրքը հոգուտ իրենց բիզնեսների կամ հոգուտ իրենց մերձավորների բիզնեսների։ Ներկայումս խնդիր կա նույնիսկ Հայաստանի բնակչությունը 3 միլիոնի հասցնելու առումով, ուցե հարկե սկսել դրանից համոզիչ լինելու համար։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակույթ նկարիչների միությունը հիմնադրման 85-ամյակը կնշի հոբելյանական ցուցահանդեսով։ Ստեղծագործական կառույցի ղեկավարը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում խոստովանում է, Հայաստանում կերպարվեստը վերջին 5 տասնյակում այդպես էլ թռիչք չունեցավ, չկան Քոչարին, Սարյանին փոխարինող անուններ։ Գանե Դանիելյանին լսենք։
Միջին հաշվով մենք ունենում ենք մոտ 50 ցուցահանդես տարվա կտրվածքով, մոտական կլինի նոյեմբերի 11-ին։
Այո, առաջիկա շաբաթը նկարիչների միության ցուցասրահում բացվի երիտասարդ գեղանկարչների ցուցահանդեսը։ Նկարչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանի խոսքով նոր սերնդի ստեղծագործողների,
որոնց անունները հույս ունեմ տարիներ հետո կհնչեն որպես լավագույն կերպարվեստի գործիչներ։
Նկարիչների միությունն անդամների թվով ամենամեծն է, մոտ 1000-ից ավելի անդամ ունի։ Այս երիտասարդական ցուցահանդեսին հաջորդելու է համահանրապետական ցուցահանդեսը, որը նվիրված է նկարիչների միության հիմնադրման հոբելյանին։
Այս տարի մենք նշում ենք Հայաստանի նկարիչների միության 85-ամյակը, և ինչպես 5 տարի մեկ արդեն ավանդույթ է դարձել, մենք հրատարակում ենք պատկերագիրք, տեղեկատու պատկերագիրք մոտ 300 էջանոց, որտեղ զետեղված են բոլոր այսօրվա գործող նկարիչների միության անդամների տվյալները և մեկական աշխատանքով, կարծում եմ սա հետաքրքիր է,
որ պատրաստ կլինի
մոտապես դեկտեմբերի առաջի կեսին։
Իսկ միության հոբելյանական ցուցահանդեսն էլ կբացվի դեկտեմբերի 14-ին։ Այդ օրը նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանի խոսքով կցուցադրվեն նաև միության պահոցներում պահպանվող որոշ նկարներ։ Նախկինում դեռ խորհրդային տարիներին ամեն տարի պետությունը գնումներ էր կատարում նկարիչներից, որոնց աշխատանքների մի մասը հենց ցուցահանդեսներից հետո գնվում էր պետության կողմից։ Մեր օրերում պատկերն այլ է։ Նկարիչների համար ոչ միայն նոր ցուցասրահներ են անհրաժեշտ, այլև հնարավորություն այդ նկարները վաճառելու։ Հարցիս թե արդյոք թեկուզ քիչ, բայց որոշ քանակությամբ նկարներ մեր ժամանակներում գնվում են պետության կողմից, Կարեն Աղամյանն ասաց.
Ոչ թե քիչ են, այլ բոլորին բացակայում է գնումներ պետական գնումներ,
բայց
չի եղել իմ հիշած ժամանակվար շրջանում, այս
վերջին 2020-ին
կամ անկախության տարիներից ի վեր չի եղել։ Սա լավ բան չի երկե, սա լավ բան չի, որտեղ չի խրախուսում կերպարվեստի զարգացմանը։ Իսկ ցուցահանդեսների դալիջների հետ կապված շատ պակասություն զգացվում է Հայաստանում, և հայտնի է, որ լավագույն ցուցասրահը դա այսօր Հայաստանի նկարիչների միության ցուցասրահներն են, և միշտ զբաղված։
Միության արխիվային պահոցների աշխատանքներից լավագույնները պահպանվում են ազգային պատկերասրահում կամ ժամանակակից արվեստի թանգարանում, բայց ինչպես շեշտում էր Կարեն Աղամյանը, թե պատկերասրահը, թե ժամանակակից արվեստի թանգարանը նույնպես տարածքային խնդիր ունեն։ ունեն թե նոր ցուցասրահների եւ թե նոր պահոցների կարիք։ Գործունեության 85 տարիներից գրեթե 1/4-ը ավելի քան 25 տարի նկարիչների միությունն անցկացրել անկախության տարիներին։ Հարցիս թե այս ընթացքում ինչ զարգացումներ է ապրել հայկական կերպարվեստը, ինչ ձեռբերումներ են գրանցել անկախության տարիներին ստեղծագործող գեհանկարիչները, Կարեն Աղամյանն ասաց.
Ինչ ձեռբերումներ, ես կարծեի այդ բառը բնորոշ չէ մեզ այս դեպքում։ Այս անկախության տարիներին միտովի շատ գործներ են ունեցել։ Գործներ ոչ միայն մարդկային, այլև ստեղծագործական։ Անցել է 25 տարուց ավել, 100 տարուց ավել, եւ դուք չեք նշի այնպիսի անուններ, ինչպիսին տվել էր այն ժամանակ աշխարհին, եւ ոչ միայն հայ կերպարվեստին, այլ աշխարհին, ինչպիսին Սարյան, Քոչար եւ շատ ուրիշներ։
Բայց չէ՞ որ ազատությունը, անկախությունը ստեղծագործողի համար երևի թե ամենակարևորն է,
բայց ես ձեզ միթե դեպի ընդհատելու ասեմ, որ չունեն հնարավորություն ստեղծագործությունները իրացնելու, եւ դա փակում է։ Եթե առավոտյան ժարտում էր նկարիչը 60-ականներին կամ եթե սկսում էր իր կյանքը արվեստանոցում, այսօր այդպես չի։ Այսօր նկարիչը շատ քիչ է ստեղծագործում, որտեղ պահանջարկն է քիչ, պահանջարկը գրեթե չկա։ Այստեղ պետք է պետությունը ձեռք մեկնի անպայման, խրախուսելով լավը, քանի որ եթե չես խրախուսում լավը եւ ճիշտը եւ ազգայինը, հրաթարվում է կերպարվեստը, ինչ որ տեղ ունեն վերջի ժամանակներում։
Բայց դրսում կարիչներին պետությունը չի խրախուսում, չէ՞, ասենք արևմուտքում
շորչապով խրախուսում է։ Հայաստանը միակ երկիրն է աշխարհում, որտեղ կերպարվեստի արվեստանոցից գույքարկ են վերցնում շատ, այնքան ինչքան կազինոյից եւ խանութից։ Արդեն ստացած որ որտեղ խրախուսում է, այլ հակառակն է անում։ Հայաստանում չկա որևէ ֆոնդ, ինչպիսին կա օրինակ Անգլիայում, Ֆրանսիայում կամ մեծ բալթյան երկրներում, որոնք նպաստում են կերպարվեստի զարգացմանը եւ գնումներ են անում։ Չկա այդպիսի ֆոնդ։ Շատ պարզ մի բան ասեմ, օրինակ մեծ բալթյան երկրներում գեղարվեստի ֆոնդը սնվում է խմիչքի եւ սիգարետի վաճարկի 2% բիզնեսը, անպայման պետք է գնա այդ ֆոնդ։ Մեծ գումարներ, որոնցով իրականացվում են եւ կերպարվեստի եւ գրականության եւ այլ ծրագրեր։ Մեր մոտ նույնպես չկա, այսինքն պետությունը ոչինչ չի անում եւ չի մտածում այդ մասին, որ ունենա նման ձեւի մի ֆոնդ։ Առանց հովանավորչական աշխատանքի արվեստները չեն կարող զարգանալ։ Արվեստը դա կոմերցիա չի, կամ միայն կոմերցիա չի։
Գանու Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Հարգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիր, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, վարկյաններ անց միացեք լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկմանը, իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինա Մուսալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։